Boas noites, empezamos co pleno ordinario do día 26 de novembro de 2025. Empezamos co primeiro punto do orden do día, que a aprobación se procede data da sesión anterior, que é do 29 de outubro. Alguma cuestión para acta? Pasamos a votar, votos a favor? Pois aprobarse por unanimidade. Pasamos ao segundo punto, que a aprobación se procede da modificación na política de seguridade do Concello de Vedra, aprobada polo pleno en sesión ordinaria celebrada o 24/4/2024.
Ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 24 de novembro de 2025. Se me tache que te contigo. A Lei 39/2015 de outubro do procedimento administrativo común das administracións públicas e a 40/2015 de outubro do réxime xurídico do sector público establecen a necesidade de aprobar unha política de seguridade na utilización de medios electrónicos no ámbito de actuación do sector público. O Regulamento 679/2016 do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de abril relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e a Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais establecen a necesidade de adoptar medidas de seguridade técnicas e organizativas e que no caso do sector público en xeral son derivadas da disposición adicional primeira da citada Lei Orgánica as medidas previstas no Esquema Nacional de Seguridade. En aplicación do Real Decreto 311/2022 do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade, é obriga do Concello a protección da información tratada e os servizos prestados, polo que debe implantar unha serie de medidas de seguridade que se aplicarán tanto no marco organizativo como no operacional e de protección, mentre que se atopa a aprobación da política de seguridade da información. Este Concello, con data 24 de marzo de 2023, solicitou atención á Oficina Técnica de Ciberseguridade Provincial. Con data 24 de abril de 2024, o Pleno do Concello acordou aprobar a Política de Seguridade do Concello de Vedra, publicándose o seu contido no Boletín Oficial da Provincia número 8524 do 2 de maio e na sede electrónica municipal. A proposta da Oficina Técnica de Ciberseguridade Provincial proponse ao Pleno. Primeiro, modificar a política de seguridade do Concello de Vedra, aprobada polo Pleno en sesión ordinaria celebrada o 24 de abril de 2024, nos seus apartados 4, normativa, 6, modelo de gobernanza e 7, protección de datos, quedando redactados como figura no anexo 1. Segundo, publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na sede electrónica municipal. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, coa abstención do BNG, informa favorablemente a citada proposta.
Alguma cuestión en relación a isto? Pasamos a votar. Votos a favor? Pois aprobarse por unanimidade. Pasamos ao terceiro punto, que acordo se procede sobre a moción do BNG relativa á reivindicación do día 25 de novembro e á necesidade de incrementar os recursos públicos para facer fronte á violencia machista.
Ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 24 de novembro de 2025. Dase conta de citada moción presentada polo Grupo Municipal do BNG, no que expoñen que durante o ano 2025 se cumpriron 18 anos da Lei Galega contra a Violencia Machista aprobada en 2017, que foi pioneira vanguardista a nivel europeo. Dende entón, e grazas á mobilización feminista e aos esforzos de distintos colectivos, houve melloras e puxeronse en marcha recursos importantes. Se ben, non é suficiente e o sistema de loita contra a violencia machista en Galicia sofre a desidia do Partido Popular no desenvolvemento do marco legal e os recortes aplicados nos servizos públicos durante as crises económicas. Así, moitos aspectos recollidos na lei non son unha realidade. As axudas económicas son aínda menores as aprobadas hai case dúas décadas. Non existe unha axuda periódica que inclúa as vítimas de violencia sexual. No ensino público non hai un verdadeiro plan de educación afectivo sexual Terminouse a materia de igualdade e o Partido Popular intenta impoñer mecanismos de control ideolóxico para restar espazo ás iniciativas feministas de profesorado e estudantado. Segundo o informe do Consello de Contas de Galicia deste verán, no que se avalían as políticas públicas da Xunta en materia de violencia de xénero no período 2018-2022, a Xunta só destina a prevención un 3% dos recursos. Ademais, sinala o recorte de persoal e a falta de construción dun sistema público e directo de atención ás vítimas, de maneira que o goberno galego foi descasando funcións que lle son propias nos concellos, sobrecargándoos ou privatizando, como acontece cos centros de acollida das vítimas de violencia de xénero, que son entidades municipais ou propiedade de entidades privadas, agás o centro de emerxencias para vítimas de violencia de xénero e un centro propio. Durante o ano 2025, tamén se cumpriron 30 anos da Declaración de Beijing, pola que se reconhecía internacionalmente algo hoxe cuestionado abertamente, que a violencia de xénero é un obstáculo para o logro de obxectivos de igualdade, desenvolvemento e paz, e que menoscabo impide o gozo pola muller dos seus dereitos humanos e das liberdades fundamentais. Nun contexto de avance e normalización das posicións negacionistas, que coincide coa defensa ultraliberal do baleirado dos servizos públicos, urxe unha resposta que aposte por máis feminismo, máis recursos e máis servizos públicos. Hai que denunciar de forma clara e directa que cuestionar violencia machista é violencia machista e que privatizar e desmantelar os servizos públicos resta capacidade na loita pola igualdade e contra a violencia machista. No ano 2024 foron asasinadas 5 mulleres en Galicia. Hoxe hai máis de 6.000 casos activos en Bigogén e que no vai do ano houve varios feminicidios e intentos de feminicidio en Galicia. Por todo exposto, o Grupo Municipal do BNG somete a debate esta moción e solicita a Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Primeiro, atender as recomendacións e deficiencias sinaladas polo Consello de Contas no seu informe de fiscalización das actuacións para a prevención integral da violencia de xénero da comunidade autónoma no período comprendido entre 2018 e 2022, e singularmente, pautar o incremento de persoal, o incremento do orzamento destinado a prevención e sensibilización, a planificación dos procesos de contratación e subvencións con publicidade e concorrencia e a aprobación dun plan estratégico específico para a loita contra a violencia machista. Segundo, impulsar un novo regulamentario orzamentario incrementando a súa contribución para os centros de información á muller, o obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega do CIN, facendo especial énfase na creación destes centros naqueles concellos e comarcas nos que actualmente non existen ou están sobrecargados. Impulsar a fixación de ratios mínimos de persoal e favorecer a contratación a xornada completa, como mínimo, de todo o persoal que sexa obligatorio para a acreditación do CIN. Terceiro, reinternalizar no sistema público os centros de crise 24 horas para atención de mulleres vítimas de violencia sexual e blindar para a prestación deste servizo con cadros de persoal suficientes para garantir a atención presencial, así como aprobar para a súa posta en marcha no ano 2026 unha axuda periódica específica para vítimas de violencia sexual. A Comisión de Asuntos Xerais, coa abstención do PP e do PSDG-PSOE, informa favorablemente a citada proposta.
Bueno, esta é unha moción que traemos, bueno, moción de partido, que nos parece moi importante polos aspectos que indica. Solo resaltar, por exemplo, eso, que na lei que galega, que xa ten 18 anos, se indicaba que se garantía atención psicolóxica na atención primaria, que o cal hoxendía aínda non é unha realidade. As axudas económicas hoxendía son menores as aprobadas hai case 2 décadas e non recollen o medre nin o mudo que houve neste tipo de violencia. Ademais, eu creo que a violencia machista está cada vez máis en auxe por desgraza e ademais hai un repunte entre a xente nova, por tanto, hai que fazer unhas modificacións e creo que estaría interesante que se fixera unha valoración desta moción para que a Xunta, tamén, a súa vez, valore estes mudos. Simplemente eso.
Bueno, habrá que nos sorprende un poco a moción, porque era norma habitual neste tipo de días señalados, como si fixemos tamén este ano, bueno, pois apoiar de forma unánime pois as declaracións institucionais, non? E non ter mocións de partido.
Perdón, pero a declaración institucional nos apoiamos,
Sí, bueno, e estás en todo o dereito legítimo de presentar esta moción. Eu non discuto eso, pero sigo, digo que nos sorprende. Primeiramente porque sempre tuvemos todos esa forma de actuar, donde, e además, para evitar problemas, en parte porque é lógico, hai unha entidade que afegan, que non preside o PP, precisamente que preside o PSG e o BNG, e apoiamos sempre esas declaracións da FEGAN que son apoiadas por unanimidade, non? E que este ano tamén a teremos aquí, que curiosamente unha das reivindicacións que vostedes falan pois bueno, pois a propia declaración da FEGAN está aquí, que condenamos cada acto, cada persoa, e tamén a quen nega, minimiza ou justifica a existencia desta violencia, que é unha das cousas que vostedes señalan, porque evidentemente leome as declaracións, leome as mocións. Por tanto, é algo que xa está na propia declaración institucional. Como digo, ustedes son, evidentemente, están no seu legítimo dereito de presentarla, pero nos creemos que está no fondo, a moción, non deixa esa moción porque o que pretende desgastar e atacar directamente a Xunta de Galicia. O sea, palabras llanas, para poñer a parir a Xunta de Galicia. Obvio, evidentemente, non nos pide axuda para eso. De feito, nos, sí, nese aspecto vamos a ser coherentes, nós tamén temos unha moción de partido. Temos unha moción de partido con motivo da conmemoración do 25N. Efectivamente tamén para poñer a pared ao Goberno do Estado, e a Sánchez. Co tema das pulseiras, etc. E non o vamos a facer, ni siquiera vamos a facer a pesar de presentar vostedes a súa. Porque, bueno, nos neste aspecto vamos a manter na posición de, oye, apoiamos a dirección institucional, vamos todos unidos e isto deixámoslo para outras instancias, ¿no? Dito eso, en preámbulo, tamén non a vamos a apoiar porque a máis fan das reivindicacións que creo que básicamente falan de bueno, o incremento de personal, incremento de orzamento destinado a prevención e sensibilización, no punto primeiro, no punto segundo, impulsar un novo marco regulamentario orzamental en relación ao tema do CIS, non? E eu creo que eso, ahora mesmo, xa está previsto en 2026, e xa se está facendo como ahora direi, non? E eu creo que acusar a Xunta de Galicia que goberna o noso mesmo partido de non ter ese compromiso que a erradicación da violencia, pois non é xusto, non? A parte da normativa, como ben falaba, da Lei de Prevención e Tratamento Integral da Violencia de Xénero, da Lei de Igualdade de Galicia, da Lei de Acoso e Violencia Digital, e según iso vai máis alá de todo isto, non? Vai en que para o ano 26, pois nos orzamentos a este eido concreto da violencia superarán os 24 millóns de euros, que combinado con toda a política de igualdade que están íntimamente unidas, con máis de 28 millóns de euros fan en total sobre 53 millóns de euros dedicado a neste eido, non? Un incremento de fondos, que é unha das cousas que vostedes piden na moción, que permite non só manter os recursos e servizos de prestación, sino precisamente reforzalos e ampliálos, non? E ampliálos tamén con axudas directas e periódicas a vítimas de violencia de xénero, que ofrece, por certo, asunto en exclusiva, así como asunto de reparo único ás víctimas, asudas para darlle unha solución habitacional, asudas para a súa inserción laboral, asudas de asistencia psicológica e asistencia psicológica, etc., etc. Ademais, que a creación deses 5 centros de crise 24 horas nos complexos sanitarios de Santiago, Ferrol, Lugo, Ourense e Vigo, que ofrecen servicios de atención psicológica, tamén xurídica social, de apoio e asistencia a víctimas, familiares e persoas ao seu entorno, e incluyen información telefónica presencial as 24 horas do día, todos os días do ano. Pero hai outro punto, que vostedes falan tamén do CIN, que xa, a xunta xa, este ano xa puso en marcha ese plan integral de actuación para a renovación e impulso do Orcidín de Galicia, porque xa non ten sentido ese segundo punto, porque xa está en marcha esa renovación e actualización e mellora, non? E é certo que o Orcidín, os Centros de Información da Muller, son fan unha labor fundamental, é moi importante, non? E está ben que o órgano pleno, digamos, unha serie de datos que creo que son importantes, porque no territorio galego hai 84 CINs que dan servicio a 200 concellos, e proporcionan unha atención integral e de proximidade a máis de 16.700 persoas cada ano. E, curiosamente, neste ano 2025, tamén se incrementaron os fondos destinados ao CIN, en concreto, para melloras dese CIN, máis de 770.000 euros. E, como digo, xa este ano se puso en marcha o Plan Integral de Actuación para a Renovación e Impulso do CIN de Galicia, e por iso tamén incrementou este ano o apoio económico anual da Xunta nun 30%, non? Superando os 6,5 millóns de euros. E repito, a Xunta é claramente consciente da prioridade do traballo das profesionais do CIN. Por iso tamén, xa no 2024, destinouse máis de 5 millóns para o pago de personal, a formación de profesionais, accións de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero e para obras de mellora das instalacións. E a Xunta, consciente deso, seguirá, como nos consta, ampliando o seu apoio co objetivo de mellorar as condicións laborais das profesionais e a atención que se ofrece desde cada un dos centros. Pero máis, nesa transversalidade, a Xunta colaborou estritamente cos que están máis perto, como son os concellos e outras entidades, non? E así está a rede de entidades locais contra a violencia de xénero, con 224 municipios e mancomunidades adheridos. En ese marco se ten constituído xa 112 mesas locais de coordinación, se traballa conxuntamente coas universidades galegas. Por outro lado, este ano tamén aprobouse o protocolo contra as agresións sexuais e LGTBI fóbicas nos espacios de lecer nocturno, xa que falaba usted efectivamente da xente xoven, precisamente co sentido de potenciar a cultura de tolerancia cero ante calquer agresión discriminatoria nestes espacios. En o ámbito educativo, que é fundamental, destacan tamén as accións que se desenvolveron co Plan Proxecta, que é chamado Anoresí, e tamén destacar a labor dos centros Querote Máis, da relación total e conxunto entre os centros Querote Máis, máis os dinamizadores de xuventude, precisamente, dos espacios xovens, un proxecto pioneiro en España de xornadas en colexios con vítimas reais de violencia de xénero, etc., etc. E falando tamén de xuventude e de grandes aglomeracións de xovens, pois tamén se iniciou o proxecto piloto para a promoción da igualdade e punto Lila de Arcovella dos grandes concertos que se celebraban en Galicia, non? Por tanto, creo que o compromiso deste partido, o compromiso da Xunta de Galicia para eliminar esta lacra é claro, que se incrementan os fondos, obviamente, sempre queremos máis e nunca chegará, eso é evidente, sempre, en calquer cousa, en sanidade, en educación, en prevención, no que iramos sempre nunca chegarán os fondos, sempre queremos máis, pero creo que o camiño é correcto, se incrementan eses fondos, como digo, se estableceu xa o plan de mellora en relación ao CIN, e fíjese, todos estes datos conllevan a que precisamente Galicia é a segunda comunidade autónoma, a segunda con menos violencia de xénero en España e a cuarta con menos violencia sexual de España, non? E creo que queda por facer, por suposto, pero creo que se está facendo moito tamén. Pois aí adianto, como entendemos que a moción, basicamente a moción, e repito, e perdón na expresión, para moñar para a Xunta, pois por iso non a vamos a apoiar.
Nada, unha reflexión breve. Simplemente nos creemos que un tema tan importante como este non é para ser partidista, debemos remar todos xuntos. Se non vamos xuntos, a cousa vai mal. Que a Xunta está facendo cousas, estamos de acordo. Que se deberían facer moitas máis, tamén, como en todas as cousas, pero sinceramente unha moción partidista deste tema non acabamos de ver.
Teño unha consulta rápida. Na FEM, non é vostede o voceiro da FEM? é vostede voceiro da Federación Española de Municipios e Provincias?
Bueno, sí, efectivamente, sí. Vamos, pode falar no idioma que lle apeteza, tan igual. Mira unha cousa, sí, vocal, perdón. Mira unha cousa, aprobaron, ao final, a 13 de novembro non teñan aprobada. Quere que vostedes arrancan as vestiduras, que tiveron unos problemazos para aprobala, declararon, era unha declaración de...
Pero non sabe, sí, pero...
Se recorda por que foi o motivo?
Mire, eu, deslogo...
Levaron ustedes unha historia sobre
sí,
as pulseritas que nos podían traer agora tamén.
Sí, 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 perfectamente. Pero fíjese, son 40 que eu, sendo vocal da FEN, non trouxen aquí... A moción da FEN. Entonces, sí, aquí, sí, moción pero... Da... Ah, no, pero isto é importante. Entonces, aquí, a moción da FEN.
Aprobaron algo ustedes?
Como?
Aprobaron algo. Ao final. Aprobouse, ao final.
Aprobouse unha moción presentada polo Partido Popular.
Ya. Por primeira vez sin unanimidade, verdad?
Sí.
Te rascas a vestiduras, ou sea, aquí porque traemos nosa no. moción. Estamos a mañar, no. hombre. Estamos aquí de estos todos.
Falo de coherencia.
No, si coherente é aprobar unha moción en minoría, por primeira vez na historia sin unanimidade, na Federación Española de Municipos e Provincias, na que vostedes...
Estou dicindo que a coherencia miña é que, sendo vocal da FEM, traigo aquí a declaración aprobada por unanimidade pola FEGAN, non da FEN. Se trouxera a FEN, me podía dicir eso, que non a trouxe.
Mira, te compro ese discurso se non houbera desfeito, es decir, se a mí non me cuentas se non te arrancas as vestiduras aquí cando ves con ese discurso, podría entenderlo e non teria ningún problema. Pero, hombre, non veñas con esa historia se fai nos días montacho de un pollo político, puramente político, a nivel de todo o Estado, pero está desde cachondeo, non? É dicir, discute, se queres discutir de política, pero non veñas regándote as vestiduras porque primeira vez, non sei que, se acabades de facer o mesmo vos fai 13 días. Pior todavía, que vos sí que é unha actividade...
Bueno, outra cousa, volvemos ao mesmo. Eu, cando se me mandou a declaración da FEGAN, dixen que se aprobaba sin ningún, o sea, que se levaba sin ningún problema. Outra cousa é unha moción para solicitar máis axudas, non quere dicir que non estea, perdón, pero aquí cada un pode traer as mocións que considera oportuno, tanto sean de partido como...
Efectivamente, é confuso,
volvemos a perdoar, pero non é... cousas, eu creo que todo o que se trae aquí é transcendental, da igual sobre que tema, é da igual que sea unha moción de partido como propia ou ter un debate sobre si necesitamos máis medios en certas cousas, non ten nada que ver con a declaración institucional sobre un tema no que considero, espero que aquí os 13 concelleiros concelleiras estemos de acordo. De acordo, xa empezando por aí. Entón, a min este discurso, bueno, non yo compro. Se quere votar en contra, pareceme perfecto. Agora, decir que sea un tema do que non se pode discutir, non compro.
Eu non dixen que non se pode discutir. Eu dixen que me sorprendeu. Non que non se pode discutir. E ademais, depois de dicir que me sorprendeu, dixen que vostedes están perfectamente legitimados en o seu dereito de traerla e discutirla. Efectivamente. Por tanto, non confundamos os términos. En relación, e último que decía Fol, na miña coherencia, dixen, tamén podía traer a moción esa, e non a traio. Non a traio. Pero, bueno, se queren falar de política nacional, falamos de política nacional, porque todos estamos en algún partido, os tres estamos aquí. Que estaremos de acordo non con cosas que fan os partidos nos outros lugares, a nosa coherencia tamén se mire como nos facemos aquí. E dixenlle, como temos feito noutras veces, cando se teñe unha opción de partido deste tipo, nos temos a nosa, desechamos a súa e nos aprobamos a nosa. Pero hoxe non o vou facer. Precisamente, e dixen, nin saquei aquí o tema das pulseiras, nin fao política nacional deste tema.
Acabo de decir que este tema aburreme xa sobremaneira discutir con vostedes moitas veces. Non hai máis, eu creo que me entendeches perfectamente.
Sí, é como creo que teño dereito, efectivamente, como creo que teño dereito a cerrar a palabra, creo que ti tamén me entendeches a mí. Entón, bueno, pois pasamos a votar. Votos a favor da moción, votos en contra, abstencións, pois recházase con 3 votos a favor do BNG, 8 votos en contra do PP e 2 abstencións do PSDG-PSOE. Pas. pasamos ao cuarto punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Na vía de Yolanda, que solicitaba revisar a análise de contaminantes feita ás aguas de vecinos a Miguel Sandón. Non sei se viñetes que están a...
Obviamente aquí traballamos, aínda non puidamos vir. Claro,
xa dixemos...
mañan pola mañan, antes das 10, ou se consigo chegar.
No, a ver, creo que transmitimos que se podía vir un día pola tarde, que aquí moitas veces está a Mercedes, todo pola tarde non hai un problema, O sea, que podes dicir, oi, llevo tal día pola tarde, non hai un problema. Vale.
Sí, temos pendentes.
No, teño mañan, a ver se consigo chegar antes das...
Pero insisto,
o sea... Se me dí no politécnico...
Por favor, dicemos precisamente que non hai ningún problema, o sea, por as tardes estamos moitísimas veces, nós por aquí a mesa moi, a horas moi diferentes, nada, dicir, oi, vamos tal día pola tarde, xa está, de acordo, non hai problema. Logo preguntabas como está do patio con San Xián, despois da catástrofe que aconteceu, porque un patio que leva un ano feito precisa 100.000 euros a maiores, que... Sigo dicindo, non? Aí temos unha discusión tecnolóxica. É o parque infantil, non o patio do colexo. O parque infantil San Xián está operativo, plenamente operativo, e basicamente o que se atoparon foron deficiencias graves en dous dos tres tobogáns, que o que supuso, basicamente, así todo o coste é que houve que sustituir os dous tobogáns. Vale. Pregunta... Se nas fin de semana poden chamar os veciños de Vedra ou refugio de Mando para a recollida de animais. Non está previsto. Pregunta, cantos e cal horario de máxima afluencia dos usuarios da biblioteca municipal? Bueno, según o bibliotecario estivador, pois son martes e xoves de 4:15 a 5:40. E a media semanal son de 30 personas e a de maior afluencia durante os días lectivos do curso escolar. Despois, Begoña, que parte do porto 2024 queda por executar? Pois só quedan unha parte da obra de Aguas San Miguel, que son sobre uns 15.000 euros, que é xusto o paso da ponte da autopista. Vale, é o único que queda do 2024. E creo que debemos ser dos poucos concellos da Coruña que nos ter liquidado casi prácticamente o 2024. E en que fase está o centro de día? Muy bien. Nos presentamos o proxecto na Xunta de Galicia, tivo a reunión coa consellera, falamos tamén co presidente, pola financiación, obviamente, e o que estamos pendientes de poder firmar un convenio a mellor brevedade posible. De acordo, entón, si se pode, obviamente, estamos seguros que vamos ser capaces de firmar ao largo do ano 2026, vamos intentar que sea o máis pronto posible. Vale, pero xa teño un proxecto, xa teño unha reunión que a conseguir e co presidente. De acordo, e a forma de participar é a través dun convenio, similar ao tema do centro de saúde, vale. As obras que lo van sobre, recordo máis, sobre 600.000 euros, máis ou menos. E agora pasamos ao último punto, que é raro se preguntas.
Bueno, teño dúas preguntas. A primeira das preguntas é para Costa Carneiro. Fallo unha pequena introducción a lei 5/2024 de 27 de decembro, medidas fiscais administrativas para Galicia, no seu artigo 40 establece que os ratios máximos segundo ciclo de educación infantil e de primaria reducense de 20 a 25, de 25 a 20 alumnos por aula, de xeito progresivo, teóricamente, e iníciase en sexto de infantil. En casos excepcionais, bueno, se permiten admitir hasta 25 alumnos. No CIP de Vedra, ao que vostede forma parte do Consello Escolar, no último ano de educación infantil existe unha ratio derivada de diagnose de TDAH, TDAH-A, TEA de 27 nenos. O último neno recoñeceuse a semana pasada, diagnosticado, por tanto, sube de 26 a 27 nenos. Independentemente de que a obligatoriedade de 20 alumnos aula estea prevista para o ano lectivo 26-27 con unha ratio de 27 alumnos en sexto de infantil, supón, en palabras do Sindicato de Educación Mayoritario do País, un fragante incumplimento da legislación vixente. A solución aportada pola Consellería pues, ven sendo delirante, dice, onde se necesita un especialista en pedagogía terapéutica e desdobres, a Consellería envía medio profesor compartido, vale, medio profesor de infantil que está compartido con outro centro. Tendo en conta que vostede, señor Costa, participou o estivo na Consellería moito tempo, forma parte do Consello Escolar do Centro, as preguntas son: parece a vostede normal a situación na que está o ciclo infantil no CIF de Vedra, independientemente de que en outros centros aconteza o mismo? Importa o nombre, estou falando de Vedra. De verdad que vostedes non poden facer nada, é dicir, todas esas amizades que teñen presidente comendo en Santa Cruz e tal, non hai nada que podan facer. Dentro de Vedra de Vedra exiximos que sen demora o Concello de Vedra solicite e consiga que se asigne ao CIF de Vedra un mestre ou un mestre con especialidade de pedagogía terapéutica, educación especial, e os desdobres que correspondan. Este é a primeira. O segundo ten que ver co transporte de igual do colexo. Volvemos a ter serios problemas con Monbus. Son as consecuencias da súa política a nivel da Consellería, e vostedes son parte do problema porque formaron parte dele. Bueno, temos problemas, temos a calidad de transporte dos propios autobuses, os atrasos, velocidades elevadas para chegar a tempo, hai unos que teñen que esperar 20 minutos a chegada do transporte, fartos de que cando amañan unha cosa aparezca outra. Por outro lado, solicitamos que poña solución a esta penuria que vamos a nos padecendo, foi outra defeita que vostedes menos planificaron. Solicitamos que dean solución de maneira inmediata. En Dio Benega facemos responsable ao alcalde de calquera incidente derivado dos excesos de velocidade nas liñas de transporte escolar. Da mesma maneira, eu teño aquí un listado de incidencias de autobuses dende 8 de setembro ao 20 de outubro. Bueno, solicitamos ou exiximos que presente este listado de incidencias recollidas ante a Dirección Xeral de Transportes e que faga un seguimento das mesmas. O listado de incidencias viñamos falando total, non sei se ler as enteiras unha detrás de outra para que se les caiga a cara de vergonha. É un delirio. É dicir, 9 de setembro, o autobús que debía facer a liña XG807037 Vilapedre Paradela 2 no horario de saída non conta coas prazas suficientes. 12 de setembro, o autobús que debía facer a liña Vilapedre Paradela chegou no horario de saída con máis de 20 minutos de retraso. 17 de setembro, chámame de Monbus para informar que a liña Pazos Caldelas tivo un problema e van mandar dous coches diferentes xa que non collen todos os rapaces, chegan en tempo suficiente ao centro porque non supón ningún problema. Vale, o 18 de setembro, o autobús que debería facer a liña Volteiro Ponte en horario de saída non conta coas partes suficientes, sendo en algúns nenos transportados polas súas propias familias. Chegaron tarde os autobuses que deberían facer a liña Trasaristrobe, Terrón, Gándara, Vilapendre, Paradela. 26 de setembro, 30 de setembro, 3 de outubro, 10 de outubro, 14 de outubro, 15 de outubro, 16 de outubro, 17 de outubro, 22 de outubro, 5 de novembro, 6 de novembro, 7 de novembro, 10 de novembro, 13 de novembro, 14 de novembro, 15 de novembro, 17 de novembro, 19 de novembro, 20 de novembro, 21, 27 de novembro. Non recolle todas aquelas incidencias, de feito, houve en varias ocasións con o Nova, e sigue, e sigue, e sigue, e sigue. Pero vos, que parece normal isto? De verdad, isto é normal. Elevamos así 2 ou 3 anos, isto é normal. Isto é todo o que teñen que decir vostedes. Exiximos que collan estas incidencias, me imagino que o señor Costa Carneiro ten que telas como representante do Concello no Consello Escolar, que as entreguen na Dirección Xeral de Transporte registradas. Queremos ver aquí no próximo pleno registro de entrada e queremos que faga un seguimento das mesmas. É un cachondeo, é un cachondeo. Xa está. Acabé, sí. Quedaron sin palabras, observo.
Bueno, muchas gracias, buenas noches.